Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Nogironligi bor insonlarni jamiyatga moslashtirish unchalik ham dolzarb muammo bo'lib ko'rinmaydi. Ammo biroz chuqurroq yondashsak, masalan, O'zbekistonda nogironligi bor odamlarning qanchasi ishlashi va jamiyatda ishtirok etishini ko'rsatadigan raqamlar bilan tanishsak, bu jarayon qanchalik muhimligini tushunamiz. Bu albatta umumiy ta'lim muassasalarida o'qimaydigan yoki uni internet orqali amalga oshiradigan bolalarga ham tegishli. Ularga jamiyat bilan moslashish uchun qanday yordam berish mumkin? Respublika bolalar moslashuv markazining Farg'ona filiali o'z variantini taklif qildi. Bugun ushbu markaz murabbiyi Shoira O'rinova bilan suhbatlashamiz.
Oramizda dasturi.
Tashkilotingiz faoliyati to'g'risida gapirib bersangiz, nima uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi tanlovida ishtirok etishga qaror qilingani to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz.
Ferganskan filiali Respublikanskogo tsentra sotsialnogo adapta.
Respublika bolalar moslashuvi markazining Farg'ona filiali axborot maslahat xizmati faoliyatini amalga oshiradi. Filial ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi bolalar va ularning oilalariga, alohida ehtiyojli bolalarga, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga, ijtimoiy va huquqiy xavf guruhidagi bolalarga, iqtidorli bolalarga va qiyin hayot sharoitidagi bolalar va oilalarga ijtimoiy, pedagogik, huquqiy, axborot-ma'rifiy yordam ko'rsatadi. Filialning maqsadi alohida ehtiyojga ega bo'lgan shaxslarni integratsiya qilish va sotsializatsiya qilishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'lgani uchun ham biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining tanlovida ishtirok etishga qaror qildik. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturi doirasida mikro grant yutgan ijtimoiy loyihangiz nimaga bag'ishlangan?
Целью проекта является дать навыки социализации людям.
Loyihaning maqsadi spektakl yaratishning ijodiy jarayonida birgalikda ishtirok etish orqali alohida ehtiyojli odamlar va ularning sog'lom tengdoshlariga ijtimoiylashish ko'nikmalarini berish, ularning hayotini ijodkorlik bilan to'ldirish, ularni ijtimoiy chegaralardan faol ijodiy faoliyat hududiga o'tkazish. Loyihani amalga oshirish allaqachon boshlanganmi? Agar shunday bo'lsa, hozirgi kunga qadar qanday yutuqlarga erishdingiz?
Realizatsiya проекта началась с декабря 2020 года со стороны
Loyihani amalga oshirish 2020-yilning dekabrida boshlangan. Loyiha koordinatori tomonidan loyiha ish rejasi ishlab chiqilgan. 10 oy davomida treninglar o'tkazish uchun 3 mutaxassis bilan shartnomalar imzolangan. Ushbu davrda 2 yo'nalish, psixologiya va aktyorlik bo'yicha trenerlar loyiha ishtirokchilari uchun treninglar o'tkazdilar. Ushbu davrda filial tashabbusi va filialning o'z hisobidan shu yilning 25-26 fevral kunlari Toshkent shahar Lik teatri asoschisi va rahbari Sevastyan va loyiha ishtirokchilari uchun tashrif buyurdi. Ushbu uchrashuvdan maqsad ta'lim muassasasi bazasida aktyorlik mahorat darslarini o'tkazish edi. Uchrashuvdan loyihamiz ishtirokchilari xursand bo'lishdi. Loyihaning yakuniy vazifasi Rus drama teatri sahnasida bolalar uchun spektakl o'tkazish.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Feinstein tibbiyot tadqiqotlari instituti olimlari miya implantatsiyasi ustida ishlamoqda. U inson fikrlarini o'qish, ularni nutqqa tarjima qilish uchun mo'ljallangan. Bunda mikroelektrodlarning tekis to'plami nutqni idrok etish va shakllantirishda ishlatiladigan zonalar ustiga o'rnatiladi. Elektrodlar impulslarni sezadi va keyin ularni dekodlash uchun simsiz ravishda kompyuterga uzatadi. Umuman olganda, tizim nafaqat hislar yoki harakatlar bilan shug'ullanadigan, balki sayyoradagi birinchi kompyuter miya interfeysiga aylanishi kerak. Agar hamma narsa amalga oshirilsa, muhandislar birinchi marotaba to'liq falaj, umurtqa pog'onasi shikastlanishi va boshqa shu kabi muammolarga duch kelgan odamlarga yordam beradigan implantat yaratadilar. Hozircha implantatlar signalni nutqqa mukammal o'zgartira olmayapti. Bunday texnologiya bilan qiziqarli takliflar bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Ammo mutaxassislarning fikriga ko'ra, falajlangan yoki gapira olmaydigan odamlar oddiy g'oyalarni boshqalarga yetkaza oladilar. Masalan, azob chekayotganini yoki nimadir ichish va yeyish istagini. Bu bemorga qiyin sharoitlarda yordam beradi. Ushbu texnologiyani ishlab chiqish hali boshlang'ich bosqichida. Boshqa narsalar qatori qurilmaning amal qilish muddati tugashi bilan ham shug'ullanish kerak. Taxminan har 2 yilda uni o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, aynan shunday chastotada odam miyasi operatsiya qilinadi. Ammo fan tez rivojlanmoqda. Ehtimol, yaqin kelajakda ushbu turdagi gadjet kundalik foydalanish uchun oddiy qurilmaga aylanishi mumkin.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.